Kur krishterët vuajnë padrejtisht, është korpi i Krishtit ai që plagoset. Kështu shkruan kryetari i Këshillit Papnor për nxitjen e bashkimit të krishterëve, kardinali Walter Kasper, në letrën drejtuar shetrisë të tij Shenouda i III, papi Aleksandrisë së Egjiptit dhe patrikis Elisë së Shën Markut në Kairo, pas ngjarjeve të përgjakshme të krishtlindjes ortodokse.
Java që kaloi u shënua nga dhuna kundër të krishterëve në disa vende myslimane të botës. Pikërisht në ditën e krishtlindjes për kishat ortodokse që ndjekin kalendarin julian, tre musliman që luan kundër besimtarve kopt ortodoks që po dilnin nga mesha në fshatin jugor Naga Hammadi, duke vrarë 8 besimtar të krishterë një polic. Në bazën e kësaj ngjarje, sipas vrasësve, qëndron në rrëmbimi një vajze muslimane dhe abuzimi seksual me të. Gjesti kryer nga një i krishter, por që i atribuohet pa të drejtë krejt bashkësisë.
Tri kisha katolike u vunë në shënjestër nga ekstremistët musliman edhe në periferitë Kuala Lumpurit në Malajzi, vend me shumicë muslimane të popullsisë. Pas këtyre sulmeve qëndron polemika e këtyre ditëve mbi drejtën e katolikëve për të shkruar fjalën Allah, pasi gjykata e lartë e Malajzisë pezulloi autorizimin e dhënë për një gazetë katolike lokale. Qeveria pati shprehur frikën nga ndeshjet ndërfetare, duke u bazuar në një fatva të Këshillit të Lartë Kombëtar në majt vitit 2008, sipas cilës fjala Allah mund të përdoret vetëm nga muslimanët. Para këtyre ngjarjeve, ç'mund të bëjë Evropa? Të dëgjojmë opinionin përfaqësuesit të prezidencës së OSBE-s kundër racizmit, ksenofobisë dhe diskriminimit, Mario Mauro.
Nga ana e institucioneve lokale, ashtu si edhe nga ana e bashkësisë ndërkombëtare, duhet të kujtojmë me forcë dy gjëra. Së pari që liria fetare nuk është një liri si gjithë të tjerat, por është kushti domosdoshëm për njohjen e të tjerave. Së dyti që bashkëtesa civile paqësore është e pamundur nëse personave nuk u lejohet të pohojnë lirisht e të mbështesin me vepra e fakte gjërat në të cilat besojnë. Për këtë arsye, duhet të qëndrojmë pranë qeverisë egjiptiane asaj të Malajzisë për të penguar dhunën e radikalizmit islamik, por duhet edhe ta ngrejmë zërin në bashkësinë ndërkombëtare për të thënë institucioneve lokale se mbrojtja e krishterëve nuk duhet konsideruar si gest vullnetmir, por si detyrë themelore nëse duan që të quhen demokratike.